Vapautta kannattaa varjella, sillä sen menettäminen vie orjuuteen. Tervetuloa tarkastelemaan kalatalaiskirjettä ja kysymään, mikä on sen sanoma tälle ajalle ja tämän ajan kristityille. Minun nimeni on Lasse Pesu ja työskentelen Suomen Raamattuopiston aluejohtajana. Kutsumuksenani on kiertää eri seurakunnissa ja opettaa kristinuskon ydintotuuksista. Työn suolana on vapaaehtoisten joukko, jossa piisaa intoa ja ideoita. Olet enemmän kuin tervetullut mukaan toimintaan, jos satut asumaan Pohjanmaalla. Saduissa seikkailee prinssien ja prinsessojen lisäksi usein myös noita akka. Siis miksei myöskin noita ukko. Tämä ilkeä maagikko pyrkii parhaansa mukaan terrorisoimaan muiden elämää. Olen itsekin lukenut lapsilleni prinsessa Ruususesta ja jopa laulanut tai ainakin yrittänyt laulaa jotenkin näin. Prinsessa Ruusu linnassaan on pahan noidan pauloissa. Kirjassaan Galatian seurakunnille Paavali viittaa häijyn ja ilkeän noidan toimintaan. Hän kirjoittaa purevasti luvun 3 jakeessa 1. Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Paavali käyttää tässä sellaista sanaa, jonka voisi kääntää myös noitunut. Galatiassa eli nykyisen Turkin alueella oli tapahtunut merkillisiä, kummia, tai oikeastaan galatalaisten sisimmässä. Kuka teidät on lumonnut? Galatalaisten muutos oli niin käsittämätön, ettei kyse voinut olla mistään kauneuden lumovoimasta, vaan jostakin paljon synkemmästä, jopa mustasta magiasta. Kuka teidät on lumonnut? Te mielettömät, kuului tuo ensimmäinen sanapari. Ei mikään mukava pari kuultavaksi vai mitä? Teologi Erkki Koskenniemi tietää paljon antiikin ajan kirjeiden rakenteesta. Hänen mukaansa vaikkapa Paavalin kirjeet ovat monessa kohtaa samanlaisia kuin sen ajan muut kirjeet. Toki apostolilla on omaleimainen tyylinsä, omat bravuurinsa. Yleensä Paavalin kirjeen alkuun kuuluu armon ja rauhan tervehdys, joka on sävyltään hyvin, hyvin lämmin. Mutta galatalaiskirjeessä kaikki tällainen loistaa poissaolollaan. Kirjeestä ei juurikaan löydy lempeitä sanoja. Sen sijaan Paavali laukoo välillä niin rajusti, että nykylukija joutuu haukkomaan henkeään. Kaikesta käy ilmi, että hän on huolissaan seurakuntien tilanteesta. Mikä sai Paavalin käyttäytymään tällä tavalla? Mikä sai hänet tukeutumaan koviin sanoihin? Mitä alueella oikein oli tapahtunut? Vastaan hieman kiertäen. Kuvittele, että suuntaisin kulkuni Napoliin, monien mielestä Italian hurmaavimpaan kaupunkiin. Etsisin käsiini mestari, joka taitaa aidon herkullisen napolilaisen pizzan leipomisen. Pitkällisen kinuamisen jälkeen saisin luvan toimia apupoikana. Luuttuaisin lattioita, tiskaisin astioita ja pesisin vessoja. Vuosien aherruksen jälkeen saisin luvan käyttää ikivanhaa pizzareseptiä täällä kylmässä Pohjolassa. Ja kotiin palattuani perustaisin napolilaisen pizzerian, mutta kuuntelisin vahingokseni paikallisia kokkikolmosia. He kehottaisivat lisäämään reseptiin hyvin sekalaisia ainesosia, tervaa, salmiakkia ja vaikkapa koivunlehti uutetta. Lopulta huhut kantautuisivat sinne Napoliin saakka pizzamestarin korviin. Hän ottaisi yhteyttä ja antaisi minun kuulla kunniani. Olinhan mennyt pilaamaan jotakin ainutkertaista ja arvokasta. Ja näin oli käynyt kalatalaisille. He olivat pilanneet, tai ainakin aikeissa pilata kaiken. Kuinka niin? Kun Paavali kulki Galatian alueen halki ja julisti evankeliumia, sinne syntyi joukko pieniä, kodeissa kokoontuvia seurakuntia. Jonkin ajan kuluttua Paavalin lähdön jälkeen näiden seurakuntien kokouksiin ilmestyi toisenlaisia opettajia. Siis toisenmoisia opettajia. Ja syntyi kriisitilanne, vapaus oli vaarassa hukkua. Paavali oli nimittäin kertonut, että kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja hän saa myös rauhan Jumalan kanssa. Mutta nyt nämä uudet julistajat opettivat hieman toisin. Usko on sinänsä hyvä asia, mutta se ei riitä. Se ei riitä, vaan tarvitaan vielä enemmän, tarvitaan ekstraa. Heidän mielestään uskovien oli myös ympärileikattava itsensä, eli käännyttävä juutalaisuuteen, ja heidän oli ryhdyttävä noudattamaan muutenkin juutalaisten lakia. Toisenlaisten opettajien mukaan uskovien oli siis paranneltava Jumalan tekoja. Ja näin he hylkäsivät Jeesuksen ristintyön riittävyyden. Ennen kuin jatkan eteenpäin, kysyn tämän jakeen pohjalta muutaman kohtikäyvän kysymyksen. Joskus suoruus on hyvästä, ei aina, mutta joskus. Kriittinen itsensä tutkiminen, se on tärkeää myös seurakunnille ja järjestöille. Olemmeko me pahannoidan pauloissa? Olemmeko lumoutuneet jostakin väärästä? Jostakin sellaisesta, joka lyö kiilaa meidän ja Jeesuksen väliin. Nyt on ehkä helpompi palata taaksepäin sinne ensimmäiseen lukuun. Luen siltä jakeet 6 ja 7. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Sana evankeliumi, se liittyi alun perin mihin tahansa iloiseen ja odotettuun tapahtumaan. Annan yhden esimerkin. Väsynyt viestinviejä oli juossut 10 juoksukilometrejä ja saapui viimein kotikaupunkiinsa. Hänet oli määrätty välittämään sotatantereelta hyviä uutisia. Viesti kuului, sota on voitettu. Tästä me voimme löytää hyvän ja käyttökelpoisen luonehdinnan siihen, mitä evankeliumi on. Se on viesti saavutetusta voitosta. Toki Raamatun kielenkäytössä sanalla on vielä tarkempi sisältö. Viittaa lyhyesti ensimmäiseen kirjeeseen korinttilaisille sen luvun 15 alkujakeisiin. Näissä jakeissa tulee näkyviin apostolin julistuksen sisältö. Paavali kirjoittaa siellä näin: veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Ja sitten apostoli kuvaa, mitä tuo evankeliumi pitää sisällään. Hän kirjoittaa Jeesuksen kuolemasta syntien vuoksi, mutta toisten syntien vuoksi. Hän kirjoittaa tämän hautaamisesta. Hän kirjoittaa tämän herättämisestä kuolleista kolmantena päivänä. Ja jatkuvasti Paavali korostaa, kuinka kaikki tämä tapahtui Vanhan testamentin lupausten mukaan. Evankeliumi viittaa siis aina Jeesukseen, häneen, joka on ilosanoman varsinainen sisältö. Kuolemansa kautta hän on voittanut synnin kuoleman ja paholaisen vallan. Siinä se oleellinen evankeliumi on kuin uutispommi, jota ihmetellessä leuka loksahtaa auki ja sydän laulaa riemusta. Evankeliumi vakuuttaa, sota on jo voitettu, kaikki on valmiina, tie taivaaseen, se on auki. Ja tämä sanoma oli saavuttanut Galatian alueen ihmiset. Luen luvun 3, jakeen 1 loppuun asti. Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Paavali muistuttaa, mistä kaikki lähti liikkeelle. Kun apostoli oli julistanut evankeliumia, hän oli ikään kuin naulinut kuulutuksen keskelle toria kaikkien nähtäville ja kaikkien luettavaksi. Sillä siihen tässä käytetty sana viittaa. Siis julkisen kuulutuksen plakaatin esille panemiseen. Ja tämä on yhä edelleen seurakunnan tärkein tehtävä. Evankeliumin kuuluttaminen julkisesti ja näkyvästi. Ongelma on siinä, että aina löytyy heitä, jotka vääntävät evankeliumin mutkalle. Tähän Paavalikin viittasi. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Miten evankeliumi voidaan sitten vääntää mutkalle? Miten se voidaan vääristää? Monellakin tapaa, mutta otan esille vain 2. Evankeliumi vinoutuu poistamalla. Tällöin Jumalan ilmoituksesta perataan pois kaikki sellainen, mikä on syystä tai toisesta epämiellyttävää, kuten neitseestä syntyminen tai Jeesuksen jumaluus. Evankeliumi vääristyy myös lisäämällä. Tällöin Jumalan ilmoituksen rinnalle halutaan nostaa jotakin ihmislähtöistä. Evankeliumi vesittyy, jos siihen lisätään ehtoja tai vaatimuksia. Siksi Paavali kuvaa galatalaiskirjeessä useampaan otteeseen 2 tietä Jumalan luokse. Ja hänellä on tässä tietty tarkoitus. Luen luvun 2 jakeen 16. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen, Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen, Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Lain noudattamisen tie, se on tekojen tie. Ja Jumalan laki, se on oikeastaan rakkauden vaatimus. Se on sinänsä hyvä, sillä Jumalan tahto on hyvä. Toinen tie on Jeesuksen turvautumisen tie, eli uskon tie. On lain noudattamisen tie ja sitten on uskon tie. Tekojen tien helppous on harhaa, sillä on erotettava se, mitä olen ihmisten edessä ja se, mitä olen Jumalan läpivalaisussa. Tekoihinsa luottava on kuin temppelissä rukoileva fariseus, joka sanoi, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin nuo muut ihmiset. Uskon välityksellä Jeesukseen ripustautuva taas rukoilee publikaanin tavoin, ole minulle syntiselle armollinen. Tässä kohtaa lienee paikallaan syventyä lain ja evankeliumin väliseen suhteeseen. Näiden kahden sanan kautta on nimittäin hyvä lukea Raamattua, lain ja evankeliumin kautta. Oikeastaan näiden kahden käsitteen välityksellä me voimme tutkia Jumalan koko pelastavaa toimintaa. Nostan tämän esille sen tähden, että lain ja evankeliumin erottaminen merkitsee tavattoman paljon kristityn uskon varmuudelle. Muistellaan hetki uskonpuhdistaja Martti Lutteria. Hän etsi ja ikävöi nimenomaan pelastusvarmuutta, joka oli pitkään kadoksissa. Viimein Luther ymmärsi, mikä ero on lain ja evankeliumin välillä. Norjalainen teologi Carl Fredrik Wislöf kuvaa tätä prosessia näin. Laki vaatii minulta kaiken, täyttä pyhyyttä ja kaikkien käskyjen täydellistä täyttämistä. Evankeliumi ei vaadi mitään. Se vain lupaa minulle armon ja syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen tähden. Ja sitten Wislöf toteaa, uskosta syntien anteeksi antamukseen yksin Jeesuksen tähden Luther pääsi varmuuteen pelastuksestaan. Erässä pöytäpuheessaan Luther itse kirjoittaa, havaittuani tämän oikean eron, että laki on asia sinänsä ja evankeliumi jotakin muuta, koin läpimurron. Luther sai oivaltaa, että laki on Jumalan vaatimus, joka loppujen lopuksi kuolettaa. Se osoittaa, että olemme tehneet syntiä ja että tämän syntimme tähden olemme ansainneet rangaistuksen. Evankeliumi on puolestaan armon sana, joka antaa uskon ja siten Jeesuksessa olevan elämän. Se kertoo Jeesuksen kärsineen rangaistuksen meidän syntiemme vuoksi, meidän sijastamme siellä ristin puulla. Tämä oivallus syveni kalatalaiskirjeen äärellä ja Luther kutsuukin sitä rakkaimmaksi kirjeeksi, jonka kanssa on kihlautunut. Se on minun Katariina von Borani, hän sanoo. Mitä mahtoi vaimo ajatella tuosta tunnustuksesta? No, oli miten oli. Näiden kahden sanan lain ja evankeliumin avulla kykenemme paremmin ymmärtämään, mitä Galatiassa tapahtui ja voimme ottaa opiksemme. Palataan kalatalaiskirjeen tekstiin. Luen luvun 3 jakeen 2. Te aloititte hengen varassa, pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Kirjeen vastaanottajat olivat tulleet kristityiksi Jumalan hengen vaikutuksesta. Nyt he kuitenkin halusivat jatkaa eteenpäin omin voimin, mikä on aina kardinaalivirhe. Siinä opetuksessa, mikä oli lumonnut kalatalaiset, menivät puurot ja pellit sekaisin. Usko syntyy evankeliumin kuulemisesta, eikä se myöskään kasva tai vahvistu mistään muusta. Pelastuminen ei ole Jumalan ja ihmisen yhteistyötä, jossa edellinen sysää jälkimmäisen liikkeelle. Koko paketti on Jumalan varassa alusta loppuun saakka. Jos yritän missään vaiheessa tätä matkaa tuoda tekoja tai ansioita Jumalalle pelastuksen hinnaksi, niin olen tuomittu epäonnistumaan. Lain noudattamisen tie ei koskaan johda perille. Tämän kertoo luvun 3 jae 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla. Miksi laki sitten on olemassa? Tätä kysyi ainakin kirjeen juutalainen lukija tai oikeastaan kuulija. Ja kyllä mekin saamme sitä kysyä. Luen luvun 3 jakeen 19. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Laki osoittaa, millaista on hyvä elämä, mutta se ei näytä tietä pelastukseen. Se ei lahjoita mitään. Sen sijaan laki vaatii, uhkaa, nuhtelee, se lyö. Lain tehtävään on osoittaa ihminen lain rikkojaksi, eli synnin tekijäksi. Siksi tarvittiin se jälkeläinen, jota lupaus koski. Siksi tarvittiin Jeesus ja siksi tarvitaan Jeesus. Synnin hätä ei siis lue lakia, vaan se lukee evankeliumia. Linet joskus leikki nyt lipuryöstöä. Tarkoituksena on ryöstää vastustajan lippu omalle kenttäpuoliskolle. Vastustaja voi estää tämän ryöstöyrityksen koskettamalla ryöstäjää, jolloin tämä joutuu vankilaan. Ja täältä hänet voi vapauttaa vain oman joukkuelaisen kosketus. Olisi erikoista, jos joku vapautettu haluaisi palata vapaaehtoisesti takaisin vankilaan. Näin oli vaarassa käydä kalatalaisille. Paavali muistuttaa Jeesuksen tuomasta vapaudesta, mutta varoittaa samalla tämän vapauden menettämisestä. Luen luvusta 5, jakeen 1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Jakeen loppuosa voisi kääntää myös näin, seisokaa kestävällä perustalla. Paavali puhuu siis lujana olemisesta. Emme voi seistä lujina, ellei jalkojemme alla ole lujaa perustaa. Vain Jeesus ja hänen tekonsa, hänen sanansa ovat tällainen luja pohja. Vain hänen viaton verensä tyynnyttää sen oman tunnon äänen ja myös Jumalan vaatimuksen, joka vaatii lisää ja lisää. Vain Jeesuksen viaton veri. Kristityn vapaus, se on siis vapautta orjuudesta, kuolemasta ja kadotuksesta. Mutta se on myös vapautta johonkin. Ei pelkästään vapautta jostakin, vaan myös vapautta johonkin. Se on vapautta palveluun rakkaudessa. Luen luvusta 5, jakeet 13 ja 14. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Paavali korostaa, etteivät kristityt saa kuitenkaan käyttää vapauttaa väärin. Muistakaa vastuu, muistakaa vastuu. Palvelkaa toisianne, rakastakaa toisianne. Lopetan tämänkertaisen raamattuluennon viimeisen luvun jakeeseen 14. Siinä Paavali paukuttelee henkseleitään, tai ei oikeastaan omia henkseleitään, vaan lahjaksi saatuja. Jakeessa sanotaan näin: minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristinnaulittu ja minä maailmalle. Kerskailu on ylpeilyä, mahtailua ja leuhkimista. Mutta kristitty ei mahtaile millään omallaan. Ei millään omallaan, vaan oikea kerskailun aihe on Jeesuksen risti. Se kertoo, mitä häpeällisimmästä kuolemasta, josta on kuitenkin tullut pelastuksen lähde. Tämän ristin varaan on hyvä jäädä. ja sen varaan täytyykin jäädä. Mikään muu ei kestä, vain risti kestää ja jää. Rukoilemme yhdessä. Herramme ja Jumalamme, kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät. Kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi. Tee meidät lujiksi, ettemme antautuisi pahalle silloinkaan, kun se lupaa meille helppoa elämää. Tee meidät lujiksi silloin, kun paha naamioituu yleiseen mielipiteeseen tai yhteiseen etuun. Anna sinun totuutesi ja rakkautesi ohjata sanojamme ja tekojamme. Anna meidän muistaa, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapauteen. Tätä pyydämme hänen pyhässä nimessään. Aamen.